Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software adalah buku non-fiksi karya Stephen Johnson, terbit pada 2000-an, yang membahas bagaimana sistem kompleks dapat menghasilkan kecerdasan atau pola tingkat tinggi tanpa pusat kendali tunggal. Johnson menghubungkan penelitian dan gagasan dari koloni semut, kerja otak, perkembangan kota, hingga perangkat lunak digital. Tujuan utamanya bukan menyamakan semua bidang itu secara sederhana, melainkan menunjukkan bahwa masing-masing memperlihatkan prinsip serupa. Banyak agen kecil mengikuti aturan lokal, saling merespons, lalu secara kolektif membentuk perilaku yang tampak terarah. Buku ini menjelaskan konsep emergence melalui umpan balik, pengorganisasian diri, pembelajaran adaptif, dan pertukaran informasi antar elemen. Fokusnya berada pada cara pola besar muncul dari interaksi sehari-hari, bukan dari rancangan pemimpin tunggal. Dengan gaya populer dan lintas disiplin, Johnson mengajak pembaca melihat lingkungan sosial serta teknologi sebagai jaringan dinamis. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai pengantar yang mudah diakses untuk memahami mengapa keseluruhan sistem kadang dapat melakukan hal yang tidak mampu dilakukan oleh bagian-bagiannya secara terpisah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, emergensi menjelaskan kecerdasan kolektif tanpa pemimpin pusat. Gagasan inti buku ini adalah bahwa keseluruhan kadang dapat lebih cerdas daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Dalam sistem emergen, tidak ada satu elemen yang memiliki peta lengkap, tujuan global atau kendali penuh. Namun, dari banyak interaksi sederhana dapat muncul pola yang stabil dan berguna. Koloni semut menjadi contoh yang mudah dipahami. Seekor semut tidak memimpin seluruh koloni dan tidak memahami rancangan sarang secara utuh. Meski begitu, melalui jejak kimia, respons terhadap kondisi sekitar, dan pengulangan perilaku lokal, koloni dapat menemukan makanan, membagi pekerjaan, serta menyesuaikan diri dengan perubahan. Johnson memakai contoh semacam ini untuk menggeser perhatian dari tokoh pusat ke hubungan antar bagian. Pertanyaan pentingnya bukan siapa yang mengendalikan sistem, melainkan aturan lokal apa yang memungkinkan informasi menyebar dan diperbarui. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa hasil kolektif tidak selalu dapat diprediksi hanya dengan memeriksa satu individu. Perilaku global muncul pada tingkat interaksi, sehingga pengamatan terhadap bagian terpisah tidak cukup. Buku ini menekankan bahwa kecerdasan kolektif bukan sihir atau kekacauan murni. Ia lahir dari struktur, pengulangan, kepadatan hubungan, dan kemampuan elemen untuk merespon sinyal yang tersedia di lingkungannya. Kedua, umpan balik lokal mengubah interaksi kecil menjadi pola skala besar. Johnson menempatkan umpan balik sebagai mekanisme penting yang membuat sistem emergen bergerak dan berubah. Umpan balik terjadi ketika hasil dari suatu tindakan kembali memengaruhi tindakan berikutnya. Dalam bentuk penguatan, sebuah pilihan yang sering diulang menjadi semakin mungkin diikuti. Jejak menuju sumber makanan yang banyak dipakai semut misalnya, menjadi sinyal yang lebih kuat bagi semut lain. Sebaliknya, umpan balik penyeimbang dapat menghambat pola yang terlalu dominan dan membantu sistem tidak kehilangan keluasannya. Prinsip ini penting karena sistem kompleks tidak berkembang melalui instruksi sekali jadi. Polanya terus dibentuk, diuji, dan disesuaikan oleh konsekuensi dari perilaku sebelumnya. Pada lingkungan manusia, arus pejalan kaki, pilihan tempat berkumpul, atau perubahan aktivitas ekonomi dapat menciptakan sinyal yang memengaruhi keputusan berikutnya. Dampaknya, suatu kawasan dapat memperoleh karakter tertentu tanpa ada satu perancang yang mengatur seluruh hasilnya. Johnson tidak menyarankan bahwa semua pola sosial otomatis baik atau efisien. Umpan balik juga dapat memperkuat ketimpangan, kemacetan, atau kebiasaan yang sulit diubah. Nilai analitis dari konsep ini adalah kemampuan untuk melihat rantai sebab-akibat yang berulang. Alih-alih hanya mencari penyebab tunggal, pembaca diajak memeriksa bagaimana respons lokal saling memperbesar, membatasi, atau mengarahkan perkembangan sistem dalam waktu panjang. Ketiga, kota dipahami sebagai sistem pembelajar dari bawah ke atas. Salah satu sumbangan paling khas buku ini adalah cara Johnson membaca kota sebagai sistem yang belajar dari bawah ke atas. Kota bukan sekadar kumpulan gedung, jalan, dan kebijakan resmi. Kota juga terbentuk melalui keputusan harian para penghuni, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pengelola ruang. Tidak seorang pun memegang seluruh pengetahuan tentang kebutuhan kota, tetapi aktivitas yang berulang menghasilkan pola mengenai jalur ramai, pusat perdagangan, kawasan hunian, dan identitas lingkungan. Johnson menaruh perhatian pada informasi lokal yang tersimpan dalam kebiasaan dan interaksi. sebuah lingkungan dapat menjadi hidup bukan hanya karena rencana besar, melainkan karena banyak orang terus menanggapi peluang, kebutuhan, dan keberadaan tetangga di sekitarnya. Pandangan ini tidak meniadakan pentingnya tata kota atau lembaga publik. Sebaliknya, pandangan tersebut menunjukkan batas perencanaan dari atas jika perencanaan mengabaikan pengetahuan yang tumbuh di tingkat jalanan. Kota yang baik perlu menyediakan kondisi agar interaksi beragam dapat berlangsung, sambil tetap menangani persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pasar atau kebiasaan lokal saja. Analisis ini juga menjelaskan mengapa perubahan kota sering terasa tidak linear. Perubahan kecil pada akses, kepadatan, atau aktivitas dapat memicu konsekuensi yang lebih luas. Dengan demikian, kota menjadi laboratorium nyata untuk melihat hubungan antara perilaku individu, jaringan sosial, dan bentuk kolektif. Keempat, otak dan koloni semut memperlihatkan pengolahan informasi yang tersebar. Perbandingan antara otak dan koloni semut dipakai Johnson untuk menegaskan bahwa kemampuan kompleks dapat muncul dari jaringan yang tersebar. Otak tidak bekerja seperti satu penguasa kecil yang mengawasi setiap bagian. Fungsi mental bergantung pada sangat banyak sel saraf yang mengirim serta menerima sinyal melalui koneksi yang berubah. Demikian pula, koloni semut bergantung pada banyak individu dengan kemampuan terbatas yang bersama-sama mengolah informasi mengenai lingkungan. Perbandingan ini tidak berarti semut dan neuron adalah hal yang sama. Johnson menggunakan keduanya sebagai contoh pola organisasi, yaitu unit sederhana, hubungan yang padat, respons terhadap sinyal, dan penyesuaian berdasarkan pengalaman. Dari sana, buku ini memperkenalkan pembelajaran sebagai proses distribusi. Sistem dapat menyimpan jejak dari interaksi sebelumnya dalam bentuk koneksi, kebiasaan, atau perubahan pada lingkungan. Akibatnya, respons saat ini dipengaruhi oleh sejarah tindakan kolektif. Kerangka ini berguna karena menolak anggapan bahwa kecerdasan selalu harus berasal dari pusat yang sadar dan merencanakan semuanya. Namun, buku ini tetap berada terutama pada ranah penjelasan konseptual populer, bukan uraian teknis penuh tentang ilmu saraf. Kekuatan pembahasannya terletak pada kemampuan membuat pembaca mempertimbangkan bagaimana jaringan menghasilkan pemecahan masalah. Bagi pembaca, perbandingan ini membuka cara berpikir bahwa desain sistem dapat memanfaatkan koordinasi terdistribusi, alih-alih memusatkan semua keputusan pada satu titik. Terakhir, perangkat lunak dan web membuka kemungkinan organisasi digital yang adaptif dalam pembahasannya tentang perangkat lunak. Johnson melihat teknologi digital sebagai ruang penting bagi penerapan prinsip emergensi. Program tidak harus hanya menjadi alat pasif yang menjalankan perintah tetap dari satu pusat. Dengan aturan interaksi yang tepat, banyak komponen perangkat lunak, pengguna, dan sumber informasi dapat membentuk layanan yang menyesuaikan diri terhadap pola penggunaan. Gagasan ini terkait dengan harapan awal tentang web yang lebih cerdas, yaitu jaringan yang dapat membantu menemukan keterkaitan, mengelola informasi, dan menghasilkan kegunaan dari kontribusi terdistribusi. Yang ditekankan Johnson bukan ramalan bahwa teknologi pasti menyelesaikan persoalan manusia. Pokoknya adalah perubahan desain. Sistem digital dapat dibangun agar menerima umpan balik, mengenali pola lokal, dan berkembang melalui interaksi, bukan semata melalui kontrol hierarkis. Ini menjadikan buku tersebut relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar konseptual dari banyak layanan jaringan kontemporer. Meskipun contoh teknologinya berasal dari masa awal internet, ada juga batas penting. Sistem emergen dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, karena perilaku keseluruhan sulit dipahami hanya dari kode atau tindakan pengguna individual. Karena itu, desain yang terdistribusi tetap membutuhkan pengujian, pengawasan, dan pertimbangan etis. Babak perangkat lunak dalam buku ini memperluas tema utama Johnson. Kecerdasan kolektif dapat dibentuk oleh konektivitas, tetapi kualitas hasilnya bergantung pada aturan, insentif, dan jenis informasi yang beredar di dalam jaringan. Kesimpulannya, emergence paling cocok bagi pembaca yang tertarik pada sains populer, teknologi, pemikiran sistem, studi perkotaan, atau pertanyaan tentang bagaimana keteraturan terbentuk tanpa komando pusat. Buku ini juga bermanfaat bagi perancang produk digital, pengamat komunitas, dan pembaca umum yang ingin memiliki bahasa yang lebih baik untuk memahami jaringan, perilaku kolektif, serta dampak tidak langsung dari interaksi kecil. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan sudut pandang. Pembaca belajar untuk tidak selalu mencari pemimpin, penyebab tunggal, atau rancangan besar ketika menghadapi fenomena kompleks. Sebagai gantinya, pembaca didorong meneliti aturan lokal, pola umpan balik, aliran informasi, dan hubungan antar elemen Yang membedakan buku Johnson dari banyak buku pengantar teori kompleksitas adalah jangkauannya yang lintas bidang dan gaya penjelasannya yang mudah diikuti. Ia tidak menyajikan emergensi sebagai istilah teknis yang terisolasi, melainkan sebagai lensa yang menghubungkan semut, otak, kota, dan perangkat lunak. Hubungan itu membuat pembaca dapat menguji gagasan yang sama dalam konteks biologis, sosial, dan digital. Dibanding karya teknis tentang sistem kompleks, buku ini kurang berfokus pada model matematika atau metode rekayasa yang rinci. Namun, justru kekuatannya terletak pada penyusunan intuisi yang kuat mengenai organisasi dari bawah ke atas. Meski sejumlah prediksi teknologinya membawa jejak masa ketika buku ini ditulis, kerangka dasarnya tetap berguna untuk menilai dunia yang semakin terhubung, adaptif, dan sulit dijelaskan melalui logika sebab-akibat yang sederhana. Jika Anda ingin mendukung Stephen Johnson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.